Ви на хвилях Радіо Свобода у празькій студії Алена Радкевич. Організатори святкування 25 сакавіка у Мінську просять удільників не використовувати на акції провокаційну символіку. У регіонах на День волі організатори отримали офіційні відмови у проведенні вуличних акцій і планують ускласти квітки на могилках. У з'їзді неонацистів у Санкт-Петербургу взяли уділ і делегати з Білорусі. Про це та інше тягом ближайшої години. У Білорусі рихтуються відзначати День волі. Плянується, що у Мінську 25 сакавіка удільники будуть збиратися з 15 до 16 години ля кінотеатру «Кастричник». Потім відбудеться шесті по вулиці Сурганова до парку «Дружби народу» з 16 до 17 і з 17 до 18 мітинг у парку «Дружби народу». Організатори акції від затвердженого Мінгарвиконкомом формату відступати не збираються. Старшиня партії БНФ Олексій Янукевич.
Мы, в принципе, на этот момент намерены провести в полном формате мероприемство, так как оно было заявлено, так как оно дозволено, то бок сбор удельников, демонстрация и митинг. Однако уже по ситуации будем глядеть, в зависимости от того, сапраўды колькі будзе людзей, у залежнасці ад таго, ці атрымаецца гэтым разам нам даставіць да месца правядзення мітынга гукаўзмацняльную апаратуру. Магчыма, мітынг будзем праводзіць у нейкім скарочаным фармаце, але, у прынцыпе, плануем і рыхтуем поўнафарматнае мерапрыемства.
Арганізатары святкавання 25 сакавіка ў Мінску просяць удзельнікаў не выкарыстоўваць на акцыі правакацыйную сімволіку на кшталт партрэтаў Бандэры ці плакатаў «Смерць крамлёўскім акупантам».
Мы заклікаем ўстрымацца ад любых лёзунгаў, транспарантаў, з мест, якіх не адпавядае заяўленым мэтам, а менавіта адзначэнню і абароне беларускай незалежнасці, салідарнасці з Украінай. Тому любого кшталту некие радикальные лозунги, которые закликают до гвалту, будем протримать заходы, будем разговаривать с людьми о том, как они эти транспаранты прибрали. Потому что у теперешней ситуации вельми важно не только не дать подставу тем, кто этого хотел бы, а это и белорусские влады, и представники пророссийского руху, дискредитовать рух национальный. А важно так само, как белорусское громадство, как так само для их было зрозуміло, што гэта не шэсце экстрэмістаў, гэта не шэсце іх радыкальных колаў, гэта мерапрыемства і акцыя звычайных нармальных беларускіх грамадзянаў, для якіх важныя каштоўнасці сапраўды дзяржаўнасці, беларускай незалежнасці, і якія, наадварот, выступаюць за мір.
Раней некаторыя актывісты, незадаволеныя тым, што акцыя прызначаная на дзённыя гадзіны, калі людзі ў асноўным занятыя, прапаноўвалі, так бы мовіць, спазніцца на дзень волі, пачаць вулічнае святкаванне на некалькі гадзінаў пазней. Цяпер многія з іх перагледзелі гэты намер. Кіраўнік арт-сядзібы Павел Белавус.
Пасля размоў з арганізатарамі, нейкіх уласных думак, я ўсё ж такі лічу, што трэба прыходзіць, каб ужо тут не рабіць разлад сярод арганізатараў. Асабіста я прапаноўваў прыходзіць у 15 і заставацца каля кінатэатру «Кастрычнік», дзе месца збора хаця б да гадзінак 17, каб было цікавей і весялей, і больш людзей сабралася. А гэты час чым заняць? Спяваць разам песні, дарыць людзям стужкі, матляць сцягамі, вадзіць карагоды і дарыць паштоўкі, усмешкі, рабіць фотаздымкі, ну і проста сабрацца вялікай грамадою, каб адчуць, што нашмат, і гэта сапраўды свята.
У регіёнах на Дзень волі арганізатары атрымалі афіцыйныя адмовы ў правядзенні вулічных акцыяў і плануюць ускласці кветкі на могілках. У Берасці ніколі шырока Дзень волі не адзначаўся, не было масавых акцый у шэсцяў, гаворыць кіраўнік абласной філіі партыі БНФ Зміцер Шыманскі.
Мы традиційно складаємо квітки до могили одного з діячів БНР, Адама Трипуса, який жив у Бересті. Це буде відбуватися в 12 годин завтра на Тришинських могилках. Традиційно приходять туди, окремо громадськості, натуральна міліція. Вони сочать за тим, що відбувається. Некілька разів вони спробували, коли розгортувалися стяги. Соціал-демократи приносили з собою свій біло-червоно-білий стяг з ружей. Вони спробували приписати пікет ці масове мероприємство. Правда, після це все скончилося. Вчора спокойно и нормально. Людей отпускали, и никаких протоколов не складалось.
У Віцебску сёлета партыйцы кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ, як і ў мінулыя гады, не далі дазволу на пікет да Дня волі.
Мы хацелі адсвяткаваць 97-ю гадавіну ўтварэння Беларускай Народнай Рэспублікі. Пікет хацелі. Хацелі праводзіць у парку культуры адпачынку Чыгуначніку ў раёне цэнтральнай сцэнічнай пляцоўцы у месцы вызначаным рашэннем Віцебскага гарадскога выканаўчага камітэта. Подавали о старшине администрации Чыгуначнага района города Витебска. Нам отмовили на той подставе, что мы не представили им домовы с тремя организациями. Мы должны заключать домовы с медиками, с УВД и с коммунальщиками. С коммунальщиками мы заключили домову, а вот УВД отмовляет нам и медики.
Распавёў партыйны актывіст Ян Дзяржаўцаў, і мы працягнем пасля абвесткі.
На арэне клоуны. Гэтак публіцыст Святлана Калінкіна ахарактарызавала перадвыбарчую сітуацыю ў апазіцыі. Наколькі дакладная такая характарыстыка? Ці дэмакратыя адзіная ўмова, каб апазіцыя праявіла сябе? Ці патрэбны адзіны кандыдат ад апазіцыі, і чаму апазіцыя сёлета не можа дамовіцца аб ім? Гэтае пытанне ў экспертызе «Свабоды» абмяркоўваюць шэф-рэдактар газеты «Наша Ніва» Андрэй Бінько і палітычны аглядальнік парталу «Тутбай» Арцём Шрайбман.
Экспертызу вы пачуеце прыкладна праз 35 хвілінаў. І працягнем агляд таго, дзе і як збіраюцца адзначаць Дзень волі. У Гомелі цягам 10 апошніх гадоў ніякіх масавых акцыяў да Дня волі ўлады не дазваляюць. Мясцовыя актывісты ускладуць кветкі да магілы Цімоха Вострыкава, дзеяча беларускага супраціву, які ў 1952 годзе ў складзе чацвёркі быў закінуты ў Беларусь амерыканскім самалётам як прадстаўнік Рады БНР. Таксама актывісты наведуць магілу Михала Жызнеўскага. Гарадзенскі гарвыканкам на працягу больш чым 5 гадоў не дазваляе правядзення аніякіх прадпрыемстваў у Дзень волі. Так адбылося і сёлета. Кіраўнік гарадской арганізацыі БНФ Вадзім Саранчукоў.
На самой справе в отказах, которые отримали в РВКНКМа, утримляется формальная отписка, что заявки не отповедают действующему законодательству. Хотя я абсолютно переконан, и в законе перелично просто там 6, по-моему, пунктов, каким повинен отповедать заявку, и все эти пункты были указаны. Тому Рада вырашила зробить зворот до отколу у РВКНКМ с потребованием растлумачить, что именно это было не выполнено, но отказа на этот зворот пока что нема.
У Лідзе 7 мясцовых актывістаў летась за ускладанне кветак і запальванне знічаў на магілах дзеячоў БНР былі папярэджаныя судом і аштрафаваныя на розныя сумы. Сёлета яны выйшлі пайшлі іншым шляхам, распавёў Станіслаў Суднік.
Падаваліся заявкі ў Лідскі выканкам і Воранаўскі выканкам на мемарыяльныя мерапрыемства. Это значит ускладанне кветак і запаленне знічоў на магіле Кіпрыяна Кандратовича, міністра БНР у Воранаве, і на магілах дзеячоў беларускай незалежніцкай партыі Юліан Саковіч, Валерый Маракоў у Лідзе. Ну, ўсюды нам адмовілі. Мы то ускладзём, але чым кончыцца?
У Слоніме сябры дэмакратычных арганізацый наогул не сталі сёлета нават падаваць заяўкі, паколькі ўлады з 2004 года адмаўляюць у правядзенні пікетаў у Дзень волі. Ну і на дэсерт гэтага агляду. Сёння ў дзень на сайце дзяржаўнага агенцтва Белта з'явілася запрашэнне на святкаванне Дня волі. У нататцы пад загалоўкам «Амерыканскі рыбак злавіў на кручок 270-кілаграмовую акулу» быў апублікаваны фрагмент улёткі «Святкуем Дзень волі разам» 25 сакавіка 1918-го абвяшчэння Беларускай Народнай Рэспублікі з выявай пагоні. Пазней картинка была выдалена. Як патлумачыў генеральны дырэктар Белта Дмітрый Жук, малюнак з'явіўся на сайце памылкова. Дробязь, але прыемна. Гэта ўжо так каментуюць гэтую навіну на нашым сайце «Свабоды». Ну і нарэшце, героя Лявона Вольскага Саўка ды Грышка абмяркоўваюць 6-25 сакавіка.
Дзень волі, усё урачыста, узнёсла святочна і чыста. Хадзем з намі Саўка ў шэрах, пакрочым па плошчах і скверах.
Ай, знаеш, рэгор адчапісты, сказалі мне спецыялісты, што з праздніком, што каня чыста, яго адмячаюць фашысты.
завели, але ж ну і шисти, які я такі я фашисти. Ми просто покрочим колонной под нашою родной погоней.
Ви знаєте, з нас уже хватить погонь этих ваших весачек. Нам надо рекордних удоял под нашей советской звездою. Нам надо аванс и зарплата, капсон, КВН, мирный атом. И чтоб почки смены по 300, а кто не согласен, фашистым.
Ой, Савка, які ти червоний, покуль я покрочу з колоною. Зустрінемся, друже, возьмімо, як пройде твоє обострення.
Герої Лявона Вольська Савка де Гришка обмярковують шестя 25 соковіка.
Година дня на свободі.
Углиб події.
Ближей до героїв.
Больш про тенденції. Вы хотели доведаться про сучасную Россию не с телевизора, але не ведали як. Корреспондентка «Свободы» Александра Дынько рушила у подорожжа по заходних городах России. Справоздачу с этого подорожжа вы можете найти на нашем сайте. У выгляде яе интервью, фотоздымков, интервью с самой Александрой. Якое мы протягнем и сегодня. Александра, добрый день. Учора мы гутарили с вами про Санкт-Петербург, и вы не хавали своего захопления этим городом. Тем часом мы ведаем, что в эти же дни там прошел международный российский консервативный форум, який собрал политичные рухи, які у своих краинах называют фашистами и неонацистами. Какие у вас уражения от этих встреч?
Так, добрый день, Елена. Ну, сапраўды, гэта была вельмі дзіўная падзея, і на яе было нават нелёгка трапіць. Не толькі мне, беларускай журналістцы, але і расійскім журналістам. І я ведаю, што, напрыклад, нашага калегу з расійскай службы «Радыё Свабода» не зарэгістравалі для асвятлення гэтага форума. Ну, вот мне ўдалося ўсё ж такі там пабываць. Я хачу адзначыць, што інфармацыі пра гэты міжнародны расійскі кансерватыўны форум таксама было вельмі мала. І як толькі стала вядома, якія партыі, якія арганізацыі будуць у ім удзельнічаць, адразу у СМІ, асабліва у незалежных расійскіх СМІ, узнялася хваля абурэння, таму што чаго туды прыехалі людзі, якія ў сваіх краінах былі фігурантамі крымінальных справаў. Я магу назваць толькі, напрыклад, аднаго з удзельнікаў, Раберта Фьоре, гэта кіраўнік, лідар італьянскай партыі «Новая сіла». Ён толькі нядаўна, некалькі год таму, мне здаецца, вярнуўся ў Італію, а да гэтага ён хаваўся за межамі сваёй краіны, паколькі ён быў абвінавачаны ў тэрарызме. Таксама ў гэтым форуме ўдзельнічалі прадстаўнікі нацыянальна-дэмакратычнай партыі Нямеччыны. І нягледзячы на тое, што кіраўнік партыі зараз дэпутат Нямеччыны ад Еўрапарламенту, партыя за 6 гадоў свайго існавання ўжо некалькі разоў перажывала спробы з боку свайго ўраду зачыніць гэтую партыю, менавіта за тое, што яе дзейнасць вельмі часта была павязаная з абвінавачаннем у прапагандзе ідэі неанацызма. І вот гэты лідар гэта партыі Уда Фойт, ён выступаў на гэтым форуме. Гэта чалавек, які быў асуджаны ў Нямеччыне да некалькіх месяцаў, па-моему, да 10 месяцаў зняволення за тое, што праслаўляў дзейнасць салдатаў ВАФН-СС. Дзейнасць гэтых асобаў гэтай групы была забаронена ў Нямеччыне яшчэ ў 46-м годзе за злачынства супраць чалавечнасці. Гэты чалавек таксама адзначаны тым, што ён фактычна адмаўляе халакост. Ён заяўляў некалькі год таму пра тое, што падчас халакосту былі забіты не 6 мільёнаў чалавек, а ўсяго 340 тысяч.
Александра, ну а з якой мэтай сабраўся гэты форум? Дзеля чаго яны сабраліся і што дэкларавалі?
Я б сказала, што дзве ёсць мэты гэтага форума. Адна з іх такая публічная, і яе выказаў галоўны рэдактар часопіса «Рускі нацыяналізм» Константин Крылоў. Ён, спрабуючы апраўдацца, можа быць, перад ліберальнымі СМІ, перад удзельнікамі пратэстаў супраць праходжання гэтага форуму, казаў пра тое, што Расія цяпер у сітуацыі санкцый, у сітуацыі такога негатыўнага іміджу ў Еўропе, патрэбныя любыя сябры. У любых еўрапейскіх краінах яны гатовы супрацоўнічаць з усялякімі рухамі. Але яшчэ адна мэта, якую выказаў адзін з удзельнікаў гэтага форуму Алексей Мільчаков, гэта малады піцерскі хлапец, якога называюць неанацыстам, які цяпер з'яўляецца командиром диверсійно-штурмової групи ЛНР і фактично вернувся з Донбаса. Ён один з головних терористів Донбаса. Так ось він так і казав, що от гэты форум дозволить притягнути на Донбас більш удільників, більш таких солдатів, бойовиків, які будуть обороняти інтереси так званих ЛНР і ДНР. Я думаю, що, звісно, у гэтых людей є ще інші мети, які вони не опублічнювали, тому що вони самі дагэтуль не упевнені у тим, якое ставлення громадськості, якое ставлення уладу менавіта до ось гэтага форуму, до тих людей, які там собралися.
Вось менавіта я і хотіла запытацца ў вас пра стаўленне ўладаў. Гэта было дазволенае мерапрыемства. Яно асвятлялася ў афіцыйных сродках масавай інфармацыі.
Ну, паколькі ў Расіі няма забароны такой, няма такой цэнзуры, я асабліва не сачыла за тым, ці асвятлялася яно ў афіцыйных сродках масавай інфармацыі, але яно было дазволенае. Яно праходзіла ў адным з самых дарагіх гатэляў Санкт-Петербурга, у гатэлі Holiday Inn, у добрай залі, значыць, былі ўкладзены нармальныя грошы ў правядзенне гэтага мерапрыемства. Улада не запабягала, не забараняла гэтае мерапрыемства, і нават людзі, якія пратэставалі супраць яго, яны нагадвалі, што калі Хадарковскі хацеў вести лекцию у гатэлі Holiday Inn, дык яму гэтага не дазволілі, по-моему, прычына таго, што была правакацыя, што будынак замінаваны. І людзі, якія з антыфашысцкімі поглядамі, якія сабраліся на акцыю пратэсту перад гэтым гатэлем, яны якраз і казалі, што вот паглядзіце, што фактычна ўлада заахвочвае, стымулюе, матывуе гэтых людзей з фашысцкімі, неанацысцкімі поглядамі да таго, каб яны свабодна тут збіраліся і нешта абмяркоўвалі і выносілі свае рэзалюцыі. У той жа час, як мы, прадстаўнікі антыфашысцкіх рухаў, вот тут змагаемся з паліцыяй і не можам выказаць сваё меркаванне. У гэты ж самы час у Санкт-Петербурге мусіла адбывацца мерапрыемства з удзелам Станіслава Белкоўскага, арганізаваная групай «Адкрытая Расія». І ён проста хацеў, гэты палітолог, палітычны аналітык, ён проста хацеў пачытаць вершы. Яно было анансавана як культурна-літаратурнае. І гэтае мерапрыемства, на якое зарэгістравалася вельмі шмат людзей, было сарванае. Туды падагналі аўтазакі пад будынак, дзе яно мелася праводзіцца, і людзям проста не дазволілі там сабрацца. І ў выніку яны меліся збірацца і чытаць гэтыя вершы Ахматова і Пастернака недзе на вуліцы. Вот. Цяперашняя сітуацыя ў Расіі, яна такая.
Александра, ну гэтыя рэчы, пра якія вы кажаце, адбываюцца ў Санкт-Петербургу, які лічыцца культурнай сталіцай Расіі. І мяне вельмі ўразіў загаловак, пад якім вы на нашым сайце далі артыкул свае ўражанні аб сустрэчах з тамтейшымі беларусамі, які жывуць у Санкт-Петербургу. Я працытую яго. Беларусы ў Піцеры. Тут вайны больш, чым ва Украіне. Што мелася на ўвазе? Патлумачце, калі ласка, нашым слухачам.
Заголовак гэтага артыкула вынесеная цытата, гэта словы маладога чалавека, які разам са сваёй жонкай, гэта беларус Аляксей, які разам са сваёй жонкай быў у Львове на Новы год. І там ён сказаў, што мені перехалі з Пісера у Львов і сустрэлі вельмі добра зашлівую атмасферу. Ніхто не гаварыў кепска, напрыклад, пра расейцаў, яны не бачылі ніякай русафобіі, ніхто не наракаў за іх за расейскую мову. І ім там вельмі спадабалася. А вось калі яны параўновалі сваё жыццё ў Петербурзе і ту атмасферу, якая ёсць там, дык казалі пра тое, што збольшага, канешне, гэтыя людзі цяпер гавораць пра вайну, збольшага яны досыць падазрона настроеныя адзін да аднаго і, можа быць, нават агрэсіўныя.
А да людзей, якія гавораць па-беларуску, ёсць цяпер падозранне, насцярожанасць?
Ну, насамрэч, я ж з ніякай насцярожанасцю не спатыкалася, і таму не ведаю, што вам сказаць. Паспрабую. Абяцаю, што зраблю такі эксперымент, буду гаварыць па-беларуску і пагляджу на рэакцыю людзей.
Тым больш, што ваш маршрут далейшы пралягае ў месцы, дзе кампактна пражываюць беларусы. Дзякую, гэта была Александра Данько, якая падарожнічае па заходніх гарадах Расіі.
Жывая свабода з Аленай Радкевіч.
У Сінгапуры абвешчаная тыднёвая жалоба па памерлым на 92-м годзе бацьку эканамічных рэформаў Лі Куан Ю. Палітык больш за 30 гадоў узначаліваў 5-мільённы горад-дзяржаву, здолеўшы пераўтварыць брытанскую калонію ў квітнеючую выспу, адзін з фінансавых цэнтраў свету. 25 сакавіка цела Лі Куан Ю будзе дастаўленае ў будынак парламенту, і цягам 3 дзён усе змогуць развітацца са сваім першым прэм'ер-міністрам. Пра антураж Сінгапуру, які застаўся без свайго ідэйнага лідара, свабодзе расказаў адзіны беларускі навучэнец сеткі каледжаў аб'яднанага свету South East Asia Міхась Лысюк.
Ну, жалоба насамрэч ёсць, асабліва вось маім, як бы атачэнні, у якім я зараз знаходжуся, дзе дзеці ў асноўным не ніжэйшага класу, ну, жыхароў Сінгапура. А зразумела, тыя, хто тут маюць грошы, тыя, хто тут не дрэнна зарабляюць, ну, то вядома, для іх гэты Лікман Лю зрабіў вельмі добрую справу. Ён заснаваў краіну, якой яны могуць зарабляць, ну і добра, у прынцыпе, жыць сваімі сем'ямі. Наконт астатніх, я ўпэўнены, што, ну, дакладна, тут ёсць людзі, хто трошачку незадаволены рэформамі, які ён правёў, і рэзультатамі, якія мы зараз маем. Але ў большасці сваёй мне ўсё-такі здаецца тое, што, ну, яны разумеюць, што той перыяд, калі ён прыйшоў да ўлады, калі можна лічыць, Малайзія проста вырашыла адкінуць Сінгапур як такую непатрэбную рэч, як адзін са сваіх штатаў. Ён зрабіў тое, што ён мог зрабіць, ён вывеў сваю нацыю на сусветны ўзровень, і па ўзроўню жыцця, як мы ведаем, Сінгапур зараз топ-5 дакладна знаходзіцца. Тую сістэму, якую вось пабудаваў Лікман Лю, гэта такая квінтэсэнцыя, ну, з розных сістэм, то бок сацыялізму нешта прыўзята. Эканамічная сістэма была ўзята з капіталізма. Каб утрымліваць усе вось гэтыя якія-то элементы ў пэўным балансе, прыйшлось вось паступіцца менавіта свабодай выказвання, ну, пэўнымі таксама індывідуальнымі свабодамі.
Расказаў Свабодзе адзіны беларускі навучэнец сеткі каледжу аб'яднанага свету. Установа ў 1970-х была заснавана асабіста Лі Куан Ю і лічыцца самай вялікай сярод 1,5 дзясятка аналагічных школаў па ўсім свеце і адной з прэстыжных. Аднак не ўсё так адназначна было за часамі Лі Куан Ю, і пра гэта мы зараз будзем гаварыць з маім калегам з Менску Ігарам Карнеем. Ігар, за што яго пераважна крытыкуюць?
Поставивши на мэти экономичное переутворение за кошт, передусім, замежных инвестиций, первый сингапурский премьер ахвировал основными правами и свободами уласных громадянов. Ну, тобак увел цензуру, забранил митинги, узаконил репрессии и так далее. Ну, и можно сгадать, что без суду и следства кидали за краты ягоных политичных оппонентов, и навод намек на коррупцию каштовал воле любому, не зважаючи на чин и свояцтва. Ну, с историей навод вядома, что близкие свояки были в тюрьме и близкие сябры. Ну, у гэтым сэнсе он был вельми принциповы. И поглядая, что мало хвалевала азиатская реформатора и тое, что скажут люди про сямейность во владе, прикладом, у 2004 годзе на премьерскую посаду заступил ягоны сын Лі Сянлун. Ну, але як бы там ні было, Лі Куан Ю больш за паўстагоддзя заставаўся любімым дыктатарам дэмакратычнага свету, калі можна так сказаць, бо з ім сустракаліся і раіліся першыя асобы дзяржаву, якія пагарджаюць іншымі аўтарытарнымі лідарамі. Фантастычны скачок азіяцкага тыгра, як кажуць пра Сінгапур, дазволіў зрабіць выключэнне з правілаў. Дзякуючы жорсткай русцы, Сінгапур вось ужо 1,5 дзесятка гадоў нязменна лідзіруе паводле індэксу эканамічнай свабоды. А валавы ўнутраны прадукт на душу насельніцтва перавышае 50 тысяч даляраў. Такімі лічбамі можа пахваліцца, ну, я нават не ведаю, хто там, літаральна адна-дзве краіны. Ну і мала каго цікавіць, што ў рэйтынгу іншых свабодаў краіна боўтаецца, ну, груба кажучы, унізе на роўні з Беларусю.
Ігар, ну вось давайце кранем гэтае пытанне. Беларусь і Сінгапур. Якія паміж імі дачыненні, гісторыя іх дачыненняў?
Гісторыя дачыненняў даволі кароткая і зусім малая. Якраз 2 гады таму, акурат у такія сакавіцкія дні, Сінгапур наведаў Александр Лукашэнка. На перамовах з сынам Лі Куан Ю, Лі Сянлунам, беларускі кіраўнік заявіў, што яму імпануе самастойны курс, якого трымаецца Сінгапур на міжнароднай арэне. І ось я знайшоў такую цытату, якую Александр Лукашэнка тады сказаў. Лі Куан Ю зрабіў ставку на ўласныя сілы і за кароткі па гістарычных мерках тэрмін вывеў краіну з катэгорыі дзяржаву трэцяга свету ў лік глабальных лідараў. Ось так ён азначыў. Ну, напэўна, намякаючы ў тым ліку і праводзячы некія паралелі з Беларусю, што Беларусь таксама трымаецца самастойнага курсу, не прыгібаецца, як любіць Лукашэнка казаць, ні пад якую іншую сістэму. Ну, але тут узнікае пытанне, што замінае самому Лукашэнку ператварыць Беларусь у тэрыторыю ўсеагульнага дабрабыту. І чаму не спрацоўваюць аналагічныя сінгапурскія інструменты, як абмежаванне СМІ, забарона на сходы, барацьба з іншадумствам, дэкларованая вайна з карупцыяй. Это тое, што ў сваёй практыцы якраз выкарыстоўваў Лі Куан Ю, але вось у адносінах да Беларусі гэта не спрацоўвае. Ну, на гэту тэму я якраз пагаварыў з экспертам у пытаннях міжнароднай эканомікі, кандыдатам эканамічных навук Віктарам Цярэшчэнкам. І вось ён у прыватнасці лічыць, што пры знешнім падабенстве рэпрэсіўных захадаў, якія практыкуюць абодва рэжымы, принципово розным застаецца адзін. Гэта падыход да бізнесу.
Помню еще в 90-м году, когда учился в Штатах, университет Делавэр, я степень магистр получал, обучаясь на Западе. Я тогда изучал это. С Сингапура были люди, с Японии были люди, с других университетов международных. И мы, естественно, обменивались и спрашивали, что, чего, как. Если тезисно, то я вам сказал. Свобода инвестиций, гарантии инвестиций, возвратности инвестиций, стимулирование прихода новых технологий, ноу-хау – это важнейший вопрос оживления экономики территории. И это удалось. Весь мир туда хлынул для размещения производств, ноу-хау, технологий. Диктатура там в чьем-то понятии, не диктатура. Понятно, что присутствуют проблемы. Но это все способствовало развитию этой территории. Там даны гарантии на уровне закона. Там иное, чем у нас, можно сравнить ожесточение, отсутствие свобод каких-то. Но там другие люди, другой подход к бизнесу. Совершенно другой. Что касается высказываний чьих-то, это не иначе, как публичное высказывание. Все, что у нас было, то и осталось. Богато слов, справа нема.
Ну, але калі быць справядлівым, то выглядае, што дэмакратычныя пераўтварэнні могуць дабрацца і да Сінгапуру, пакуль это тэарэтычная такая раскладка. Ну, прынамсі, маладое пакаленне, далучанае да безбар'ернага кантактавання ў сацыяльных сетках, патрабуе ад уладаў, ну, наколькі можна патрабаваць Сінгапуры, свабоды не толькі ў эканоміцы, але і ў іншых сферах. Пра гэта ускосна, прынамсі, сведчыць, ось пра такі разварот магчымы да дэмакратычных каштоўнасцяў, выказванне самога прэм'ер-міністра Лі Сяньлуня. Так, у інтэрв'ю «Вашынгтон-Пост» ён заявіў, што расце новае пакаленне, фармуецца іншае грамадства, таму палітыка таксама будзе іншай. Мы павінны працаваць больш адкрыта, падсумаваў ён. Ну, але ці супадуць гэтыя словы з дзеяннямі, ну, пакажа, напэўна, ўжо бліжэйшая перспектыва.
Дзякуй, Ігар, пра тое, як Сінгапур перажывае сыход свайго ідэйнага правадыра і пра перспектывы гэтага горада-дзяржавы мы гутарылі з Ігарам Карнеем. Вы на хвалях Радыё Свабода ў праскай студыі Алена Радкевіч. Нагадаю, асноўныя падзеі дня. Арганізатары святкавання 25 сакавіка ў Менску просяць удзельнікаў не выкарыстоўваць на акцыі правакацыйную сімволіку. У рэгіёнах на дзень волі арганізатары атрымалі афіцыйныя адмовы ў правядзенні вулічных акцыяў і плануюць ускласці кветкі на могілках. Віцебскія актывісты маладой Беларусі вывесілі бел-чырвона-белы сцяг на адным з самых вялікіх будынкаў гораду. У з'ездзе неанацыстаў у Санкт-Петербургу ўзялі ўдзел і дэлегаты з Беларусі. У Верхоўным судзе пачаўся разгляд пазову кампазытара Алега Моўчана да вакалісткі гурту «Нака» Настасі Шпакоўскай. Аўтар песні «Малітва», якую выконвалі песняры, абвінавачвае спявачку ў парушэнні аўтарскага права і патрабуе кампенсацыю 18 мільёнаў рублёў. Прэзідэнт Украіны і вярхоўны галоўнакамандуючы Пятро Парашэнка на сустрэчы з камандаваннем узброеных сілаў заявіў, што украінская армія цяпер уваходзіць у пяцёрку найлепшых армій кантыненту. Добраахвотныя батальёны паводле яго магутная падтрымка для арміі. Адначасова Парашэнка выказаўся за строгае падпарадкаванне ўсіх добраахвотніцкіх падраздзяленняў аднаму вайсковаму камандаванню ў Кіеве.
Щодо тэрытарыяльнай абароны. Друзі мои, тэрытарыяльна абарона будзе падпарадкавана чіткій вертыкалі ваеннай, і не будзе ў нас жодного губернатора сваіх карманных збройных сіл. Закінчылася це.
Сказаў Пятро Парашэнка. Кангрэс ЗША прыняў рэзалюцыю з заклікам паставіць Украіне зброю. Як вы да гэтага ставіцеся? Такое пытанне мы задалі сёння на вуліцах Гомеля.
Это очень серьезно. Поможет ли оружие? Не знаю, хорошо это или плохо. Надо, чтобы они сами навели у себя порядок. Надо, чтобы добрая воля помогала.
Лично я против всяких конфликтов. Я думаю, что надо решать вопрос не с точки зрения оружия, а за столом переговоров мирно все это решить. Это ж конфликт, это война, война. Будет и Беларусь тянута в этот конфликт.
Отрицательно это будет. У них и так там, посмотрите, показывают по телевизору, вся Украина покрыта железом. То есть всякими танками, всякими вооружениями, все на свете. США хотела раздробить Украину полностью.
считаешь, это только развяжет дальше этот военный конфликт, который пока пригасили. То, что там присутствует из числа военных российских, это наверняка есть. Даже спецназа вполне возможно. Я как человек-офицер в отставке, я вполне допускаю это. Россия же не заявляет о том, что не поставляет. Государство не сказало, что мы будем поставлять. Нет, а Конгресс заявил. Значит, они будут поставлять. Пусть поставляют. Но я говорю, это ж боком выйдет еще хуже. Возможно, конфликт разгорится не только на Украине, а закоснется он даже и России, может, и Белоруссии, и Восточной Европы в том числе.
Никакое оружие им там не надо. Породит только еще больше насилия, больше породит смертей. Надо договариваться, искать мирные пути урегулирования. Не надо искать агрессора со стороны России. Надо договариваться со своим народом, со своими людьми, не убивать там людей.
Я отношусь отрицательно. Почему? Потому что надо прекращать войну. А это разжигание войны.
Я думаю, что это правильное решение. Пролито столько украинской крови. Это решение нужно было принимать раньше.
Я категорически против, потому что Украина, если получит вооружение, это способствует опять нагнетанию вооруженного противостояния между российскими, пророссийски настроенными, как называют, гражданами Украины и западниками.
Конгрэс США прыняў рэзалюцыю з заклікам паставіць у краіне зброю. Як вы да гэтага ставіцеся? Вы чулі меркаванне жыхароў Гомеля. Начальнік штабу украінскага добраахвотнага батальёну «Донбас», які трымае пазіцыю каля вёскі Шырокіна пад Марыюпалем, лічыць, што ваенныя дзеянні ва ўсходній Украіне адновяцца праз месяц або паўтара. Вайсковец, які прасіў называць сябе «Галам», даў інтэрв'ю «Радыё Свабода».
По мінскім договорённостям, в частности, село Шырокіна должно относиться к нашим территориям. Линия разделения должна проходить за восточнее этого села. На сегодняшний день мы занимаем позиции на западное околице этого села. Регулярно террористы обстреливают наши позиции, причем стреляют из тяжелого вооружения, в частности, из 120-миллиметровых минометов. Значит, в село заходят танки, БТРы. Практически села как такового уже нету, разрушено. Возле остатков домов копаются укрепления террористами. Ведется постоянный обстрел наших позиций стрелкового оружия. Подтащили вот буквально 3 дня назад зенитную установку. На восточной околице села у них укреп район, где катается танк, который периодически обстреливает наших бойцов. Так что в этой ситуации сложно говорить о каком-то перемирии. Сейчас не обстреливают градами, но зато накапливают живую силу и технику. Я не знаю, о чем там договаривались, но судя по аэрофотосъемке, на ближайших позициях Саханка есть такое село рядом с нами. Минимум батарея 120-миллиметровых минометов, которые запрещены. Нашу технику оттащили. Да, сейчас градами, нас не обстреливают градами. Но я слышал, буквально позавчера обстреляли Бахмутовскую трассу в Луганске градами. По моим данным, идет накопление техники. Делаются проходы в минных заграждениях в Луганской области в сторону Попасной, в сторону Золотого. Очевидно, то же самое происходит и здесь. То есть это очередное перемирие, которое позволяет террористам и российским войскам укрепиться и усилить свои силы.
Ціня се подразделение Гала страты и тюёс у их некое уявление об тым, что их шакая напереди.
Да, наше подразделение сейчас потеря. Под Дебальцевым 14 человек и Шырокіна 1 погибшие. Про раненых не говорю. Ну, судя по опыту, после так называемых перемирий, как был Иловайск, было Дебальцево. Ну, сейчас, очевидно, опять что-нибудь будет. До тех пор, пока инициатива будет в стороне противника, мы будем все время отступать, мы все время будем защищаться. Думаю, когда просохнут поля. Вот солнышко вышло, я думаю, март, апрель, когда высохнет земля.
Те засвоенные уроки, те есть ощущение, что это не повторится, что нечто меняется?
Вы знаете, я прошел власть, мои бойцы прошли Дебальцево. Я очень доволен, как управляются наши войска. Очень. У меня просто слов нет от радости, как это все делается. Не понимаете, что это я дозволю. Знаете, когда я сидел в Иловайске, заходили колонны русских войск, отрезая нас от линии снабжения. Господин начальник штаба вооруженных сил говорил, что, когда ему докладывала разведка, что это все ерунда, этого нету и не может быть, мы не воюем с Россией. После чего мы попали в котел, 26 человек наших друзей было убито, 58 пропавшие без вести по документам, хотя мы знаем, что они тоже были убиты. Часть людей попала в плен. Это было тогда. У Дебальцево происходило все то же самое. Неоднократно разведка докладывала, что силы Российской Федерации направлены на закрытие Дебальцево. Из Луганской области снимались все резервы. Мои разведчики докладывали, что на 3 больших города осталось сил 650 человек. В это время происходил Дебальцевский котел. Две механизированные роты могли уничтожить всю эту группировку, зайдя к ним в тыл. Это понимает даже маленький ребенок. Если удар идет на Дебальцево, то мы можем его обрезать сзади. Ну, это я не командую в генштабе, поэтому для меня все понятно. Я смотрю, что происходит здесь. Если не меняются руководители, если не меняется стиль, я думаю, что ничего хорошего в ближайшее время на Дебальцево, если это не изменится.
Гал, кадровый войсковец. Яким чином ён опынулся на войне?
Я был кадровым военным до 92 года. Я служил в военно-морском флоте Советского Союза. Когда начался развал, я ушел на гражданку. Все это время я занимался финансами. На фронт я уходил финансовым директором крупной компании. Почему я ушел? Потому что это моя родина. Да, и по национальности я русский, кстати. И жена моя из Владивостока. Я воюю не с русскими, я воюю с врагом. Я воюю с агрессором и оккупантом. И мне абсолютно все равно, на каком языке он говорит.
Подразделение, где служит ГАЛ, закрывая Мариуполь. У Мариуполя большая частка населения за Украину, але есть и те, кто за Россию, за так званые ДНР, ЛНР. Тень няма складанностей у войсковцев у относинах с мясцовым населением.
Знаете, нету, на самом деле. Потому что, ну, да, встречается настроение. Я, правда, не понимаю, чем они питаются, эти настроения. Вот. Но в целом население проукраинское. Даже, вы знаете, тут вопрос стоит в следующем. Посмотрите на города, которые захвачены террористами. Что там происходит? Захватили Дебальцево. Первое, что начали делать, это пилить железнодорожные вагоны на металлолом. Точно так же грабят, заводы распиливают и так далее, и так далее. Что там сейчас хорошего? Очереди за едой, за гуманитаркой. А в Мариуполе идет жизнь. Работают предприятия, отдыхают, кафе, люди отдыхают, понимаете? Поэтому вопрос стоит в следующем. Вот пришли террористы в Широкино, не в Широкино. Идут дальше, не будет дальше. Пока мы их не остановим, они как гусеницы, которые сжирают все на своем пути, как саранча. Потому что сюда приезжают люди, которые не имеют никакого отношения к этой стране. Им абсолютно все равно, что будет здесь, дальше, с этой землей. Поэтому наши войска стоят в полях, а они прячутся в городах, зная, что мы по городам стрелять не будем. На той стороне воюют не жители Украины. У нас не гражданская война. Против нас воюет Российская Федерация. Вот. А если вы посмотрите на территории, которые оккупированы от Российской Федерации, вы поймете, что это даже не Донецкая и не Луганская области. Это маленькая часть, которую им удалось захватить. Они не защищают свою землю. Это моя земля. Это моя Украина. Там произошел террористический переворот. Там у власти находятся бандиты, которых поддерживает Российская Федерация. И я попрошу, не надо проводить сравнений. Там находятся казаки, которые выведены специально из подчинения центральной власти, для того, чтобы можно было сказать, что они никому не подчиняются. Это, в частности, полк Дрёмова в Стаханове. Там российские войска, которых якобы нету. Там регулярно через границу России подаются боеприпасы, подтягивается техника. Не надо говорить о том, что они защищают свою землю. Они не защищают свою землю. Определенная прослойка общества, прикрываясь разными лозунгами, работала на оккупанта.
Рассказал Свободе начальник штаба украинского доброохотного батальону «Донбасс», який трымая позицию каля вёскі Широкіна под Мариуполем, який просил называть себе «Галом». И он лічыць, что военное дзеянне во Усходній Украине адновіцца праз месяц або полтора. Интервью цалкам на нашем сайте. Радио «Свобода» больше, чем радио.
Мы працуем у интернете, говорим с вами нон-стоп у социальных сетках и створаем библиотеку «Свободы».
Зону «Свободы» можно глядеть на телеканале «Белсат».
Для самых верных слухачев на коротких хвалях «Свобода» передает от 7 до 8 раницы и от 6 до 9 вечера.
Живый эфир начинается о 18. И еще одно питание. Как вы ставитесь до пропановы створить валютный союз помеж Россией, Белоруссией и Казахстаном?
У нас должны быть свои деньги, никакого там союза, никакой там валюты. Когда мы будем свои деньги иметь, то мы будем белорусы. А если мы пойдем на валюту, уже мы не белорусы будем.
Это все лажа, никакого союза не будет. Просто ляпнуло бы что. Да какой, какая валюта, если все валится? Бог с ним, там на Украине война идет. В Беларуси войны нет, а все валится. Еще хуже, чем на Украине. А в России-то был 30 рублей доллар. 60-100%. Еще говорят, до конца года будет 120. Какая валюта может? Где? Чем ее обеспечить? Какие финансы могут? Ничего этого не будет. Просто лажа, ляпнула бы что.
Ну, я об этом долго думала. И я считаю, что это нам пошло бы на пользу. Кто его знает, может и... Получилось бы, может, было бы выгодно. Но я думаю, это все сделано искусственно, потом опять поднимется все. Но, во всяком случае, я за этот союз двумя руками за.
Не ведаю, ли выгодно этот союз. И, глядя на экономичный стан, конечно, есть такие чисто интуиционно. Я к этому отношусь
не так.
Ну так, экономично они слабые.
Кто его знает, может и лучше, чтобы от доллара избавиться. Может и лучше.
В принципе, я бы и не против. Может быть, и лучше. Думаю, что может быть и легче, чтобы от валюты этой избавиться, чтобы она не тянула нас в какую-то, не знаю, зачем она вообще нужна. Жили без валюты столько лет, и было хорошо.
Я думаю, да. Ну, насчет торговли, мне кажется, лучше, когда одна валюта. Все равно союз, так или иначе, мне кажется, должна быть одна.
Ну, так мы близимся к этому. Объединение как бы союза, ну, и одно пространство таможенное создалось. Как надо создавать и одну валютную систему?
Наверное, надо смотреть с точки зрения нашей экономики. Если для нашей экономики это будет выгодно, то почему нет?
А теперь, как вы думаете, выгодно это?
Теперь, наверное, нет. Да. В момент кризиса, мне кажется, наверное, это не очень разумно будет. Не у нас, а в России тоже, поэтому, наверное, нет, мне кажется. Ну, мне кажется, наверное, пока это будет неразумно.
Опытание на улицах